та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Дөнгөж сайхан холбооны засгийн газар 2023 оны 7-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх холбооны улсын шин төсвийг баталлаа. Тэгэхээр энэ удаагийн төсвөөс онцлох зарим мэдээллийг та бүхэнтэй хуваалцъя.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
За хамгийн түрүүнд энэ удаагийн засгийн газар эрүүл мэндийн салбарыг гол анхаарлын төвдө байлгалаа гэж ярьсан. За 5 жилийн хугацаанд 3.5 тэрбум ам долларын санхүүжилтийн хүрээнд 16-аас доош насны хүүхдүүд болон концессийн карт эзэмшигчдэд зориулан ЖП-ийн эмчи үзлэгт баалк биелэн үзүүлэх боломжийг 3 дахин нэмэгдүүлж байгаа юм байна. За эмчтэйгээ биечлэн уулзах болон утсаар зөвлөгөө мэдээлэл авах гэх мэт үйлчлэгэнд бүгд хамрагдах бөгөөд 11 сая гаруй хүнд ямар нэгэн зардалгүйгээр эмчтэйгээ уулзах боломжийг олгож байгаа юм байна. Сангийн сайд ингэж тайлбарллаа. Энэ бүхэн нь манай улсын эмнэлэг яралтай тусламжийн тасгийн ачааллыг арилгахад туслаж 100 жилд нэг удаа тохиолддог тахлын аюулыг мэдэрсээр байгаа энэ үед олон сая хүний эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар баталгаатай болох боломж юм. Үүнийг та төлбөрийн картаараа биш Medicare картаараа хийх болно. Анх удаа орон сууц худалдан авагчдад зориулсан тогтолцоонд байнгын оршин суугчид болон сүүлийн 10 жилийн хугацаанд орон сууц аваагүй хүмүүсийг илүү ихээр хамруулах болно гэлээ. Засгийн газраас орон сууцны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх шинэ хүсүүрэг санал болгож байна. 50 ба түүнээс дээш орон сууц байшингаас бүрдсэн барилгыг барих, түрээслүүлэх төслийн татварын буцаа олголтыг нэмэгдүүлэх гэж байгаа юм байна. Энэ арга хэмжээ нь 10 жилийн хугацаанд 150 мянган түрээсийн шинэ байрыг нэмэх алсын хараатай юм байна. Засгийн газар мөн мууч нутаг дэвсгэр бүрт орон гэр бүл хүмүүст хүргэх санхүүжилтэнд 67.5 сая долларыг нэмж хуваарилжээ. Бид илүү олон австралчуудыг орон гэртээ байлгахын тулд төлөвлөлтийг сайжруулах, олон байшин барих, түрээслэгчд илүү сайн гэрээ байгуулахын тулд мууч нутаг дэвсгэртэй хамтран ажиллаж байна. Үүнтэй адил шалтгаанаар 10 тэрбум долларын өртөгтэй Австралийн орон сууцны санг байгуулах нь манай ард түмэнд хэрэгтэй нийгмийн болон хямдүнтэй байшингуудыг илүү ихээр барихад чухал ач холбогдолтой байх болно. Австралийн виз мэдүүлэх нь илүү үнэтэй болох гэж байна. Засгийн газар виз мэдүүлгийн хураамжийг 2023 оны 7-р сарын 1-ээс эхлэн нэмэхээр болсон. За ингээд аяллийн 600 визний хураамжийг 40 доллараар нэмж 150 доллар байсныг 190 болгож байна. За харин оюутны 500 визний хураамжийг 65 доллараар нэмэгдүүлж 650 долллараас 715 болгож байгаа юм байна. За мөн монголчуудын мэдүүлэх боломжтой болсон амрангаа ажиллах визийг 510 доллараас 640 доллар болгон 130 доллараар өсгөчээ. Ингээд визний төлбөрийг нэмэгдүүлснээр засгийн газар 5 жилийн хугацаанд 665 сая долларыг хөрөнгөлүүлэх боломжтой бөгөөд энэ мөнгөөр виз шалгах хугацааг хурдасгахад зарцуулна гинэ. За мөн төсөвт уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар арга хэмжээг тусгасан байна. Сангийн сайд Джейм Чалмерс Австрали улс дэлхийн цэвэр эрчим хүч рүү шилжих шилжилтийн нэг хэсэг байхыг эрмэлзэж байгаа бөгөөд дахин 4 тэрбум долларын сэргээгдэх эрчим хүчний санаачлаг гаргахаар төлөвлөж байна гээ. Үүний 2 тэрбум доллар нь Австралийн hydrogen industry-г хөгжүүлэхэд зориулагдах бол нүүрс төрөгчийг цэвэршүүлэхэд туслах зорилгоор 4 жилийн хугацаанд 83.2 сая долларын өртөгтэй байгууллага байгуулах ажээ. Боловсролын салбарт 5 жилийн хугацаатай National Skills Agreement-д зориулж 3.7 тэрбум доллар нэмж 300 мянган төлбөргүй TFA-гийн орон тоог нэмэгдүүлэхээр 2023-24 оны төсөв тусгажээ. Нэмэлт 54 сая ам доллар нь сургалтын чанарыг сайжруулах, эмэгтэйчүүд уугуул үндэстэн болон хэл соёлын ялгаатай иргэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс суралцахад нь илүү зорилттой дэмжлэг үзүүлэх юм байна. COVID-19 вакцины стратегийг өргөжүүлэх, вирусын эмчилгээ хийхэд 5 жилийн хугацаанд нэмэлт санхүүжилт олгох оролжээ. Эмийн сан, эрүүл мэндийн анхан шатны сүлжээ зэрэг вакцинтай холбоотой үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хүртээмжийг хангах зорилгоор 750 сая долларыг санхүүжүүлэх юм байна. PCR шинжилгээний зардлын 50% мууч орон нутгийн захиргаанд өгөх бөгөөд үүнд 285 сая доллар зарцуулах юм байна. За засгийн газраас ковидын эсрэг авах арга хэмжээг өндөр насны асрамжийн газарт үргэлжлүүлэхийн тулд 2 жилийн хугацаанд 591 сая долларын нэмэлт санхүүжилт олгохоор тусгажээ. За эмэгтэйчүүдийн аюулгүй байдал мөн төсөвт тодорхой байр суурийг эзлэж байна. Эмэгтэйчүүдийн аюулгүй байдлын санаачилгаад 4 жилийн хугацаанд 326 сая долларыг буюу жил бүр 19 сая ам доллар зарцуулна. Үүнд 159 сая долларыг гэр бүл болон бэлгийн хүчирхээлтэй тэмцэх үндэсний түншлэлийн хэлэлцээрийг мож орон нутагт хэрэгжүүлэхэд засгийн газруудтай гэрээ байгуулах юм байна. Түншлэн хүчирхээллээ сэргийлэх болон хүчирхээлэлд өртсөн түр оршин суух эрхтэй хүмүүсийг визний хугацааг 25 оны 1 сар хүртэл сунгахад 38 сая доллар зарцуулахар болжээ. За мөн олон улсын хүүхэд хулгайлах гэмт хэргийн эсрэг арга хэмжээг сайжруулахад 18 сая долларыг 4 жилийн хугацаанд за 1 жилд 5 сая доллар зарцуулахар болжээ. Мөн мэрэгжилтнүүдийн зөвлөгөөний дагуу залуучуудад зориулсан сошиал медиа их сурвалжийг хөгжүүлж түгээх олон нийтийн оролцоотойгоор бэлгийн хүчирхээлээс урьдчилан сэргийлэх туршилтын хөтөлбөрүүдийг дэмжихэд зориулан 4 жилийн хугацаанд 12 сая доллар зарцуулах юм байна. За мөн 4 жилийн хугацаанд 10 сая долларыг гэр бүлийн хүчирхээлтэй тэмцэх заалтыг үргэлжүүлэх, гэр бүлийн хүчирхээлэлд өртсөн виз эзэмшигчдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ашиглана. Абориген болон Торресийн хоолын арлын эмэгтэйчүүдэд 5 жилийн хугацаанд 194 сая доллар 2027-28 онд 4 сая долларыг эмэгтэйчүүд хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох үндэсний төлөвлөгөөний дагуу тусгайлан хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг дэмжих зорилгоор олох оруулжээ. Засгийн газраас гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хуулийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг 2 жилийн хугацаанд 68 сая доллар зарцуулах юм байна. За жижиг дунд бизнес эрхлэгчид 2023-24 оны татварын хөнгөлөлт эдлэн тэд орлогын жилийн хугацаанд GDP болон GST төлбөрийн хэмжээг 12-6% болгон бууруулахар зарласан байна. За мөн жижиг дунд бизнес эрхлэгчид эрчим хүчний төлбөрөө хэмнэж үл хөдлөх хөрөнгөө цахилгаанаар хангах дэмжлэгийг эдлэх юм а. За цагаачлалын салбар мөн тодорхой хувь хэмжээг эзлэж байна. Засгийн газар цагаачлалын тогтолцоог бэхжүүлэхэд зориулсан санхүүжилтийг хуваарлсан бөгөөд энэ нь улс орны чухал ур чадварын хомсдлыг бууруулж илүү бүтээмжтэй ажиллах хүчийг бий болгоно гэж үзэж байгаа юм байна. Холбооны засгийн газар 4 жилийн хугацаанд 125 сая долларыг зарцуулах бөгөөд үүнд 2 жилийн хугацаанд 75 сая доллар болно. За энэ мөнгөөр визний шийдвэрлэлтийг илүү хурдан болгоход зорицуулах юм байна. За мөн ажлын байр, ур чадварын дээд хэмжээний уулзалтын үр дүнд гаргасан хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхөд зориулж 4 жилийн хугацаанд 50 сая доллар зарцуулахар болжээ. Цагаачлалын үнэлгээний газар мөн дараагийн санхүүгийн жилд 4 сая долларын санхүүжилт авах бөгөөд за амжилтгүй болсон хамгаалалтын визний өргөдлийг хурдан хянаж үзэхэд зарцуулах юм байна. 2023 оны төсвөөс зарим байгууллагад залуу дөрвөсөд болон цагаачтын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санхүүжилт олгохоор болжээ. Засгийн газар ирэх санхүүгийн жилд залуу суурьшагчдад зориулсан үйлчлэгийг 12 сараа сунгахын тулд 9 сая доллар зарцуулна. Тэгвэл бусад хөтөлбөрүүдэд хамрагдах үрийг дахин 5 жилээр сунгасан байна. Эдгээр хөтөлбөрүүд нь Австрал, Таваас дээшчил оршин суусан боловч за шуурьшигтай холбоотой зарим асуудалтай байгаа дөрвөсөд болон цагаачтад байнгын дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм а. Австралийн үндэсний хэвлэл мэдээллийн байгууллагад энэ төсвөөс дэмжлэг авч байна. ABC буюу Australian Broadcasting Corporation 6 тэрбум доллар авах бол SBS буюу Special Broadcasting Service 5 жилийн хугацаанд 1.8 тэрбум доллар авна. Энэхүү санхүүжилт нь 5 жилийн хугацаанд ABC болон SBS-ийн үндсэн үйл ажиллагааны санхүүжилтэнд зориулсан 7.6 тэрбум долларыг багтаасан болно.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.